Δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες. Δελτίο αντιπληροφόρησης 7 Ιουνίου 2023. Καταστολή. Συνεχίζεται η απεργία πείνας του Γιάννη Μιχαηλίδη που ξεκίνησε στις 12 Πέμπτου. Το πρωί στις 31 Πέμπτου μεταφέρθηκε σε εξωτερικό νοσοκομείο Αγία Όλγα για πιο αναλυτικές εξετάσεις, υπέγραψε ότι δεν θέλει νοσηλεία και επέστρεψε πίσω στη φυλακή. Στις 6 Έκτου πραγματοποιήθηκε παρέμβαση στην εφημερίδα των συντακτών σε αλληλεγγύη με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, πετάχτηκαν τρικάκια, κρεμάστηκε πανό και απαιτήθηκε να αναρτηθεί το κείμενο που καλεί στη συγκέντρωση και πορεία το Σάββατο 10 Ιούνιου στο Μοναστηράκι στις 6. Παράλληλα στη Θεσσαλονίκη στις 6 Έκτου έγινε παρέμβαση με πανό και τρικάκια κάτω από το γραφείο του βουλευτή της Νουδού Δημήτρη Κούβελα, ενώ παρεμβάσεις αλληλεγγύης πραγματοποιούνται σε όλη την επικράτεια.
Διεθνή. Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις έγιναν την 3η 6 Έκτου στη Γαλλία για την απόσυρση των νέων αντιασφαλιστικών μέτρων με τα οποία η κυβέρνηση αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 από τα 62 και με προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί 42 χρόνια δουλειάς. Πρόκειται για την 14η κατά σειρά 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, στην οποία προχώρησαν εργατοϋπάλληλοι από δεκάδες κλάδους σε πανεθνική κλίμακα και συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.
Ένα παιδί μόλις 3 ετών αποτελεί το τελευταίο θύμα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Ο τρίχωνος Μοχάμεντ Χαϊτάμι Ιμπραχήμ Ταμίμι από το χωριό Ναμπί Σαλέχ πέθανε στις 5 Έκτου από τραύματα στο κεφάλι που υπέστη την περασμένη 5η 1 Έκτου από αληθινά πυρά των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής, οι οποίες έβαλαν εσκεμμένα εναντίον του, ανέφερε το Πανελλαστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Μοχάμεντ ήταν το 20ο Παλαιστίνιο παιδί που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από το Ισραήλ το 2023. Η πιο τρανταχτή μέχρι σήμερα απόδειξη για τα εγκλήματα πολέμου των Αυστραλιανών δυνάμεων στο Αφγανιστάν προέκυψε από τα αποτελέσματα της δίκης σε αστικό δικαστήριο της Αυστραλίας την 5η 1η Έκτου. Η δίκη αφορούσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση που υπέβαλε ο διακεκριμένος εν ζωή στρατιώτης της Αυστραλίας, Μπεν Ρόμπερτ Σμιθ, εναντίον τριών εφημερίδων που το κατηγόρησαν για εγκλήματα πολέμου στο Αφγανιστάν. Ο Ρόμπερτ Σμιθ έχασε τη δίκη καθώς ο δικαστής είπε ότι 4 από τους 6 ισχυρισμούς δολοφονίας ήταν ουσιαστικά αληθινοί. Ο στρατιώτης υποστήριξε ότι 5 από τις δολοφονίες που αναφέρουν εφημερίδες είχαν συμβεί νόμιμα κατά τη διάρκεια της μάχης και η 6η δεν συνέβη καθόλου. Ωστόσο, περισσότερο από 40 μάρτυρες, συμπεριλαμβανόμενων Αφγανών χωρικών, ενός υπουργού της κυβέρνησης και μιας σειράς νυν και πρώην στρατιωτικών των ειδικών δυνάμεων, έδωσαν στοιχεία για κάθε πτυχή της δράσης του.
Την περασμένη Δευτέρα 5 Ιουνίου, περίπου 15 ακτιβιστές συνελήφθησαν μετά από ευνίδια επιχείρηση αστυνομικών δυνάμεων σε 8 δήμους. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε δράση εναντίον του εργοστασίου της Lafarge στο Bouc Belair στις 11 Δεκεμβρίου του 2022. Τότε, περίπου 200 άτομα, ντυμένα με λευκές φόρμες και φορώντας μάσκες, μπήκαν δυναμικά στο εργοστάσιο τσιμέντου κόβοντας ένα φράχτη και πραγματοποιώντας φθορές σε μηχανήματα και υλικά. Στο Bouc Belair, οι φούρνοι της Lafarge Olsi, που ήταν στόχοι, τροφοδοτούνται από βιομηχανικά απόβλητα και ελαστικά. Η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι σημαντική και έχει κατακελθεί επανειλημμένα από τον τύπο και τους κατοίκους της περιοχής. Ωστόσο, οι καμινάδες εξακολουθούν να φτύνουν το δηλητήριό τους. Έναν υπαρκτό και ήδη πραγματοποιήσιμο κίνδυνο από την εφαρμογή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αποκάλυψε έρευνα δημοσιογράφων του βρετανικού BBC. Οι εταιρείες τεχνολογίας που κατέχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Instagram και το YouTube χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα για την άμεση αφαίρεση βίντεο που παρουσιάζουν τις πολιτικές κρίσεις τους, όπως βίντεο που περιέχουν ομή βία. Κατά τη διαδικασία αυτή όμως, διαγράφουν και βίντεο μαρτυρίες για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, δυσχεραίνοντας την καταγραφή τους. Οι δημοσιογράφοι του BBC δοκίμασαν να αναρτήσουν στο Instagram και το YouTube 4 βίντεο καταγραφές του αποτελέσματος ρωσικών επιθέσεων σε αμάχους στην Ουκρανία, τραβηγμένα από τον πολίτη δημοσιογράφο Ιχόρ Ζαχαρένκο. Όπως τονίζουν, τα 3-4 βίντεο διαγράφηκαν από το Instagram μέσα σε ένα λεπτό, ενώ το YouTube αρχικά επέβαλε ηλικιακό περιορισμό στα ίδια βίντεο πριν τα διαγράψει εντός 10 λεπτών. Όταν οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να τα αναρτήσουν ξανά, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η μεταφόρτωση, ενώ η έφεσή τους βάσει του γεγονότος πως πρόκειτο για πιστήρια εγκλημάτων πολέμου δεν έγινε δεκτή.
εργατικά. Στον δρόμο πετάει 121 εργαζόμενος η πολυεθνική της Crown Ελλάς Καν, που προχωράει στο κλείσιμο ενός από τα παλαιότερα εργοστάσια της που λειτουργεί το 1982 στην Πάτρα, επικαλούμενη υψηλό λειτουργικό κόστος, τη μείωση των παραγγελιών και το παροχημένο μηχανολογικό εξοπλισμό. Το κλαδικό συνδικάτο εργατοϊπαλλήλων μετάλλου Πάτρας, η Ένωση, ξεκίνησε τις 4 ώρες στάσης εργασίας την 3η 6 Ιούνιου. Σε στάση εργασίας την 4η 7 Ιούνιου από τις 9 πρώτα μεσημβρίαν ως τις 12 μετά μεσημβρίαν και σε συγκεντρώσεις στα κτίρια του Ρέντι, του Χαλανδρίου και των Πετραλώνων, προχωρά το Σωματείο Εργαζομένων στη Vodafone. 360 Connect και λοιπές θηγατρικές απαιτώντας την ανάκληση της απόλυσης μιας εργαζόμενης. Παρέμβαση στο ναυπηγείο Τάλος στην Ελευσίνα, στο οποίο βρίσκεται το πλοίο Aqua Blue της ναυτιλιακής εταιρείας SeaJets, στο οποίο ένας ναυτεργάτης, δόκιμος μηχανικός, τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να κροτηριαστεί ο δείκτης του αριστερού χεριού του. Πραγματοποίησαν τα ναυτεργατικά σωματεία Πέμεν και Στεφενσόν στις 2 έκτου. Εργατικά ατυχήματα την προηγούμενη εβδομάδα. Τραυματισμός διανομέα που επέβαινε σε μηχανάκι εν ώρα εργασίας και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, σημειώθηκε το πρωί της 4ης 31 Μάη σε δρόμο της Λαμίας. Ένας οικοδόμος 37 χρονών σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας στη Σαντορίνη. Συγκεκριμένα έπεσε από μεγάλο ύψος και σκοτώθηκε όταν υποχώρησε το ξύλινο κυκλίδωμα του εξώστη στο οποίο στηριζόταν. Εργαζόμενη στην καθαριότητα του Δήμου Καλαμαριάς τραυματίστηκε στο Φίνικα όταν από ρηματοφόρο έπεσε σε λακκούβα ύστερα από καθίζηση που παρουσίασε το δόστρωμα. Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Φίνικα της Θεσσαλονίκης. Με κάταγμα στον καρπό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου συνοδός από ρηματοφόρου υπάλληλος του Δήμου Ρεοκάστρου. Ο 50χρονος τραυματίστηκε ενώ δούλευε στην περιοχή του Παλαιοκάστρου. Το γεγονός συνέβη όταν υπάλληλος έπεσε από το όχημα που βρισκόταν εν κινήση με αποτέλεσμα να πέσει στο δρόμο και να χτυπήσει το χέρι και το πόδι. Δύο εργάτες 39 και 43 ετών αντίστοιχα κεραυνοβολήθηκαν από ρεύμα κατά τη διάρκεια εργασιών σε φωτοβολταϊκό στην κοινότητα Άνυδρα του Δήμου Στυλίδας νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιούνιου. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, οι δύο άνδρες μετέφεραν οικίσκο, ο οποίος ακούμπησε σε καλώδια υψηλής τάσης με αποτέλεσμα να δεχθούν χτύπημα από ρεύμα. Ευτυχώς οι συνάδελφοί τους έσπευσαν για βοήθεια και τελικά οι δύο άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου 39χρονος παρέμεινε για νοσηλεία έχοντας υποστεί εγκάβματα στα άκρα. Εργαζόμενη από ρηματοφόρο στο Δήμο Ηλιούπολης έπεσε από το σκαλοπάτι του οχήματος που βρισκόταν εν κινήσει με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι της στο δόστρωμα. Η εργαζόμενη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
Κοινωνικά. Οργή και πλήθος αντιδράσεων προκαλεί η υπόθεση της 19χρονης Εγκύου που έχασε τη ζωή της στη Νέα Μάκρη σήμερα 7 Ιουνίου. Οι συγγενείς της καταγγέλνουν πως κατέληξε όσο περίμενε το ασθενοφόρο για ώρες, ενώ για το ζήτημα έχει παρέμβει ήδη η εισαγγελέα. Ο θείος της νεαρής ανέφερε πως έγιναν τρεις κλήσεις στο ΕΚΑΒ. Η πρώτη έγινε στις 10:24 το πρωί, έπειτα ακολούθησαν και άλλες κλήσεις από άλλο τηλέφωνο στις 10:58 και ακολούθως στις 11:41, σύμφωνα με τον άνδρα που κατήγγειλε ότι ακόμα και όταν έφτασε το ασθενοφόρο δεν διέθετε οξυγόνο. Πήραμε το ασθενοφόρο από τις 10:24 και ήρθε στη 1:30. Όταν ήρθε το ασθενοφόρο δεν υπήρχε οξυγόνο, σημείωσε ο ίδιος. Όπως λένε από το ΕΚΑΒ, επί 20 ολόκληρα λεπτά, ώσπου να φτάσουν στο κέντρο υγείας της περιοχής, της έκαναν κάρπα για να την επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς κατέληξε. Μάλιστα δεν τα κατάφερε ούτε το βρέφος. Μία γυναίκα στην ΚΟ, ηλικίας 63 ετών, κατέληξε μέσα στην καρότσα φορτηγού στις 6 έκτου, το οποίο χρειάστηκε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Το μοναδικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διαθέτει προσωπικό βρισκόταν σε άλλο περιστατικό και έτσι η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα πάνω στο οποίο άφησε την τελευταία της πνοή. Ο άνθρωπος που τη μετέφερε, ορθοδοτικός στο επάγγελμα, έκανε γνωστό το σοκαριστικό περιστατικό με ανάρτησή του στο Facebook, σημειώνοντας πως προσπάθησε να της κάνει κάρπα για να την επαναφέρει στη ζωή, αλλά μάταια.
Το βράδυ της 25ης Μαρτίου, μέλος της λαϊκής δράσης δέχθηκε ενέδρα αποφασίστες κάτω από το σπίτι του στον Κίζη, έπειτα από πολιτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην νομική. Την Τετάρτη 7 Ιούνιου, 6:30 στην πλατεία Κίζη, πραγματοποιήθηκε δυναμική συγκέντρωση και πορεία με την συμμετοχή εκατοντάδων αντιφασιστριών, αντιφασιστών ως απάντηση στους φασίστες. Αναβολή για τις 13 Ιουνίου πήρε εκδίκαση της αίτησης για έκδοση προσωρινής απόφασης που θα επέτρεψε στον συνταξιούχο από τη Φλογητά Χαλκιδικής να μπει ξανά στο σπίτι του, από το οποίο του έγινε έξωση στις 4 Μαΐου. Στα δικαστήρια βρέθηκαν δεκάδες μέλη εργατικών σωματείων και πρωτοβουλειών αλληλεγγύης από τη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη.
Καλέσματα. Πέμπτη 8 Ιουνίου σε 9.30 το πρωί συγκέντρωσε αλληλεγγύη στους 3 τηλεφέντες συντρόφους της 8 Δευτέρου του 2022 στα δικαστήρια Λάρισας. Πέμπτη 8 Ιουνίου στις 6.30 συγκέντρωση μικροφωνική αλληλεγγύη στις απατήστικες κοινότητες στον πεζόδρομο Κοραή απέναντι του Ταυροπύλαια στην Αθήνα και την ίδια ώρα στην Καμάρη στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, να σταματήσει ο πόλεμος κατά των ζαπατιστικών λαών. 5η 8 Ιουνίου στις 7.30 στην Καμάρα, Θεσσαλονίκη, μοτοπορία για τις εργοδοτικές δολοφονίες. Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 9 π.μ. στηρίζουμε την επιζήσωσα της υπόθεσης βιασμού στο Βύρονα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, Δέκλερη 4, Μπελόκηπη, Αθήνα. Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 5 συγκέντρωση πορεία ενάντια στη βιομηχανία γούνας και δέρματος και κάθε μορφής εγκλισμού στο σταθμό ΙΣΑΠ Μοναστηράκι Αθήνα. Σάββατο 10 Ιουνίου στις 12 μετά μεσημβρίας στο σχολείο των Κουρεντών, Δήμου Ζήτας, Ιωάννα, κάλεσμα συντονισμού για τη διοργάνωση πανελλαδικής πορείας στις 17 Ιουνίου ενάντια στις εξορίξεις. Σάββατο 10 Ιουνίου στις 7 συγκέντρωση πορεία αλληλεγγύης στον αρχικό Γιάννη Μιχαηλίδη, απεργό πείνας από 12.5 στο σταθμό ΙΣΑΠ Μοναστηράκι Αθήνα και την ίδια στιγμή συγκέντρωση στο Λευκό Ορπήγορο Θεσσαλονίκη. Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 σε 9 π.μ. πεζοπορία αντίσταση στην Πίσια Κορινθίας ενάντια στην εγκατάσταση ολικών στα Γεράνια.
Ήταν το δελτίο της πληροφόρησης του 1431 AM
καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.